Alatsinainy fa 25 ny volana aogositra 2024 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Ny tombo 50 ny pretra eto amin'ny diosezina Antananarivo, 60 kosa ny diakra mitanterahana omaly tetsy soa mandrakizay nandritra ny andron'ny diosezy ny fanamasinana azy ireo. Miantso mitondra hiara hidinika amin'ny alalan'ny fikaonandoam-pirenena ny CRN, miantso fitoniana kosa ny loholona raha manambitana Richard. Baolina kitra nivoaka nandresy ny baren'i Madagasikara tsy ahitana mpilalao mpilaravinahitra ny ivelany rananafika tatsy Botswana ny sabotsy teo. Niondrika teo anatrehan'ny Malagasy tamin'ny satokana irainy ohatra ny ekipa pirenena Botswana. Ny any ivelany nampanantena an'olotra 30 miliara dolara hanampiana ny Afrika ry zareo Japone, fanambarana nandritra ny fioanana tapin'ny Afrika sy Japon na antikady andeha amin'ny favalo natao tany Tunisia. Jules Samuel, ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nankalaza fety maro sosona ny teto amin'ny diosezy na Antananarivo omaly alahady. Teo ny fetin'ny diosezy nanamasinana ireo diakra 60 miralahy asy ireo pretra 50 miralahy ny fankalazana ny fetin'ny olon-tsambatra Victoire Soamanarivo ny alahady 20 aogositra lasa teo moa no daty fankalazana saingy noho ny fandaminana dia natao omaly izany. Notsofina rano omaly ihany koa ny filan-kevitra rehetra eto amin'ny diosezy. Tamin'ny alalan'ny solona masina mitanterahana tetsy soa mandrakizay nankalazana ireo fety telo sosona ireo. Asolona masina notarihan'ny arsevekana Antananarivo Monseigneur Razanak'olona Odomari Arsen, nitondra ny fampianarana kosa ny evekam-panampy Monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal. Miantsony kristiana mba hiaina amin'ny fanetretena ary tena hanetry tena marina hanahaka ny tompo mpamonjy ny latsaka ambany tokoa ho famonjenantsika ny fampianarana nataony nandritra izany. Ampahany tamin'izany ary no arahantsika.
Rehefa ny voninahitra sy ny toerana ho an'ny tenantsika sy ny tombontsoantsika no mbahanao anatin'ny fotsika, dia tsarovy fa tsy ho tafiditra mihitsy ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsy hanaraka izay lazaina isika satria ny saim-pahatantsika ihany no ataontsika, any ka tsy mampaninona antsika rehefa le mipetraka ao anatin'ny saintsika hoe voninahitra ity, areny ity, volo ity. Tsy tafiditra ao anatin'ny saintsika mihitsy ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe manetretena. Tsy tafiditra ao anatin'ny saintsika mihitsy ny ao anatin'ny sain'i Jesosy. Aiza mifanala baraka, satria rehefa io ny voakitikitika dia tsy mampaninona ny olona ny mifanala baraka na eo anivo ny fiangonana azy. Tsy mampaninona ny olona ny tsy mifanakalo hevitra sy ny tsy miaino ny tompony andraikitra eo anivo ny fiangonana, ka tonga mifanala baraka eto sy eroa hatramin'ny fifanampitehana any amin'ny tambajotra serasera isan-karazany. Ry havana, mienoan'Andriamanitra aza manidy ny fotsika amin'ny fitiavatena, aza sy doka ny tombontsoa manokana ho an'ny tena, ka hamotika ny tombontsoa any be sy ny maro izay miaraka amintsika. Raha tena i Jesosy Kristy no rahantsika amin'ny maha kristianina antsika, dia tsy tokony anana fo manilika ny hafa isika fa anana fona mpanompo. Raha kristianina tsy manetry tena dia diso lalana izy ka hiaino ary ny fanetretena, satria izay manetry tena dia sandatra.
Taoriany ny fampianarana no nataony fombafomba ara-piangonana nanamasinana azy 20 miralahy ho diakra sy pretra ireo. Izy ireo izay mpiara-miasa matoky ny eveka hanompo an'Andriamanitra ary hanompo ny namana ihany koa. Nitondra ny teny fisaorana nandritra ny lahateniny fandimbiasana ny ray tamin'izy ireo.
Tsy adino isika mianakavy tonga ny ara-nombom-bavaka ny fanotrina ny ombina androany. Misaotra anareo ary mbola manantena ny fiombonam-bavaka avy aminareo satria manomboka tokoa ny tena fiainana ka mila tohana sy tosika mbavaka avy aminareo izahay. Farany dia mitodika aminareo ray aman-dreny eto amin'ny diosezy izay tarianao Monseigneur l'Arseveka. Tsy hoe atao aparafilaza akory anareo fa tampomboninahitra. Nateo tokoa aza moa ny fanirinay raha tsy nanaiky ianareo, raha tsy teo ianareo de zava-poana ihany zany. Koa era-po, era-tsaina no anehonay ny fankasitrahana anareo. Ho tantanin'Andriamanitra hatrany ane anareo, omeny hery sy tanjaka ary fahasalamana ka efa be amin'ny asan'ny tompo.
teo ampamaranana ny arsivekana Tananarivo ny Arahaba azo raika amin'ny telopolo mirala tamin'ny dingam-pianana sy ny dingam-pinoana ny Rosony asia mifandraisana andraikitra ao amin'ny fiangonana. Ny sotra ny ray aman-dreny niteraka azy ireo ihany koa ary ny sotra ireo rehetra tonga tetsy somandrakizay. Ankoatr'izay ny fanamariana nataon'ny arsivekana Tananarivo Monseigneur Razanakolona Odomari Arsen.
Mba misy zavatra tiako hamarinina kely fa hitako taratra izay an rehefa manao fitsidihana pastoraly aho. Ny filankevitra tsy mijanona amin'ireo filoha anankitelo fotsiny fa ny birao mahatsy olona telo fa olona maro. Misy ny mpitantsoratra, ny mpihevi-bola sy ny zavatra voatery ao anatiny. Ireo no filankevitra, birao ny filankevitra fa tsy olona telo. Aoka mba hanana fijery tahaka an'izay satria rehefa hitako a zary raha misy tonga ny olona mamonjy ny fitsidihana pastoraly. Fa ireo ny birao, fa ny filankevitra ianareo rehetra zay antsoina ho anahitra any amin'ny APV maka izy nareo. Miala tsiny aho fa lasa any matsy ny fitenenako. Fa apetraho amin'ny taorany ny zavatra ary ianareo filankevitra miaraka amin'ny piretra mandraka hariva tsisarahana. Ny mon père curé sy mon père vicaire zay tendreko de hiara-miasa aminareo fa tsy aninga anary miara-miasa ianareo ary miara-midika. Aoka zava zay zavatra zay fa indraindray a mandehandeha fotsiny any ny zavatra.
Izay ny ako mifankalazana ny fety marososina teto amin'ny diosezina Tananarivo omaly fa herinandro irakitra ho tantara ho an'ny fiangonana indrindra fo an'ny katolika tanora ity herinandro ity ho tanterahana ao amin'ny diosezina Tsirabe manomboka ny alarobia raika amin'ny telopolo aogostra hatramin'ny faefatra min'ny volana septambra ho avy zao mantsy ny andro ny tanora eratany na ny GMJ mada andeha amin'ny fahafolo. Efa mipetrapetraka avokoa moa ny fandaminana rehetra amin'ny fandraisana izany raha ny serasera nataon'ny tomponandraikitra tamin'ny herinandro lasa teo. Nanambara ihany koa ny jirama sy ministerany angovo sy ny akoranafo fa efa vonona tanteraka ary azo ampiasaina ny fotodrafitrasa fanazavana amin'ny toerana andray ireo tanora anatrika ny GMJ any Antsirabe izay. Milamina ankoatr'izay ny fitsinjarana sy ny famatsiana rano amin'ireo toerana hiatranonin'ny mpivahiny. Efa miresaka an'izay tanora izay ansika de nidina tany Iosy tamin'ny herinandro lasa teo ny ekipan'ny tanora mouvement des jeunes les gens Don Bosco nanao ny fanadihadiana ny mpanao gazety ny radio avec IOC.
Tratra ny tanjona teo amin'ny fampiofanana, ny fampizarana, ny fahaiza-mitarika na ny leadership sy ny fanabeazana sy fikarakarana ny tanora amin'ny fiangonana ary fampitana ny fitoriana ny vaovao mahafaly an-tsitrapo ho an'ireo tanora sy ankizy maro teto Iosy sy ny avy any ambanivohitra Tsiakanavaka na mpino kristiana na afafinoana ary ny mpanabe isam-pikambanana Masina no tanterahan'ny ekipan'ny tanora anatin'ny mouvement des jeunes salésiens Don Bosco nandritran'ny dimy andro nanomboka ny alatsinainy 22 aogostra ka nofaranana tamin'ny fizarana attestation ny zoma 22 aogostra tao amin'ny akany Paul 6 Tanambao diosezy Iosy. Manazava ny tomponandraikitra pastoraly ny tanora eo anivon'ny salesien Don Bosco mopera Rakotondranay Voarsoa Jose Gaston.
Tamin'ny latsinainy hatramin'ny androany zay no teto nantena marina tsy tena hoe fampiofanana moa zany nataonao fa karazana fifanakalozana trakeo fa misamy hoe mpitantana ny tanora de ny tanora zay ao anatin'ny mouvement salésien des jeunes dia nitondra ny traikefa zay ananan'zareo ao anatin'zay hoe seham-panabiavana salesianna zay a de ny tanora teto ihany koa nitondra zay anjara birikin'zareo koa tamin'ny alalan'ny fampizarana zay a zavatra azonyreto tanora reto ihany koa zany a zarana aminay zay tonga etoka de azo lazana hoe tratra ny tanjona tafitany zavatra tiana eo atongavana ny zareo nandray anjara ihany koa moa de faly satria hoe ao zay fifanakalozana zay ka misy ny zavatra azonyzareo nalaina avy aty aminay a izay koa afaka nahazo zavatra nalaina avy any amin'izao indrindraindrindra ami'ny lafiny hoe fanabiazana sy fikarakarana ny tanora atao amin'ny sehitra ny fiangonana katolika amin'izao fotoana zao. Ny zavatra hoe afaka nozaranay a tamin'ny tanora sy ny mpanabe tanora eto Iosy de azo lazana hoe dingana voalohany ihany eo amin'la drafim-panabiazana fanofanana ny mpanentana ny tanora eo amin'ny sehitra ny mouvement salésien des jeunes zay a azonay nyzaraina taty fa io zany raha to izy de mbola misy betsaka mbola tongatrany amin'ny dingana fahadimo zany zay vao tapitra izay dingam-piovanana izay fa mbola ilay fototra dingana voalohany aloha izany no ny fampizarana tamin'izareo dia ny hoe ny fandiniana makasika ny ho avy moa iny a iny makasika an'izay lamy napetraka an'izareo ndray fa izay nametraka n'ilay fototra fantrika nyity fanaty dia samy nahatsapa hoe tena zava-dehibe a ny fiofanana sy ny fampizarana ohatra n'izao satria mampitombo ary mampivelatra ny fomba fijery eo amin'ny lafiny a fanabeazana sy fikarakarana ny tanora eo amin'ny sehatry ny fiangonana katolika izay
Fanomboana no vita fa amin'ny manaraka dia ireo tanora nahazo fiofanana no ampiofana ny tanora hafa indray ka nahaliana ary tafita ny fifampizarana natao ary hoentina miatrika ny fiainana. Hoy Andriamatoa Rakotony Aina Celestin Mpizaika.
Mahafinaritra tokoa ilay izy satria maro ny tsy vitany fa fanabeazana no entin'zareo fa nanome aim-panahoana ihany koa ary misy lesona maromaro izay afaka hoentinay indrindra fa fanabeazana ny tanora any amin'ny eglizy fanabeazana ireo ankizy ihany koa fa indrindra koa hery sy fananana hoentinay ihany koa any amin'ny sehitry ny tokantrano misy anay.
Angèle Florette, Radio avec Youss One ny RDB.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika tsy azo hoditsihita ny fahasiranana mianjady ny vahoaka malagasy ankehitriny UNICEF. Mahazo vahana mantsy ny tsy fandriam-pahalemana ary saika ahitana izany ny toerana maro manerana ny nosy. Efa tena tsy misy vidiny loatra intsony ihany koa ny aina satria maro ireo lavo ao anatin'ireny fanafiana sy fakanan-keriny samihafa ireny. Antony lehibe mahatonga ny olana ankehitriny ho iatran'ny UNICEF ny tsy fisian'ny asa sy ny anoanana mahazo ny malagasy. Distrika iray teny amiaina ao anatin'ny tsy fahampitsakafo ny distrika amin'ny farafangana ranonambaran'andriamatoa andriamanantsoa Taber. Atsy tokony amaivany mitondra ireo olana samihafa ireo satria ahina hiteraka fipoana ara-tsosialy izany. Miantso mitondra hiara hidinika amin'ny alalan'ny fikaonandom-pirenena andriamatoa andriamanantsoa Taber avy amin'ny CERN.
Etsy dia mbola magnamafy amin'ny fivononasika anaoan'ilay fikaonandoha. Miangava ny fitondram-panjakana mbo resy lahatra andao iresaka mialoha. Sy mbola nisy fa fizarian'ny vahoaka malagasy ohatran'izao fa ny mpitondra moa zany dia miteny hoe sy misy krizy eto kilana fikaonandom-pirenena. Andrasana iroda an-dalambe zay le olo loisy fahatolo zay mifanatina ohatrany tamin'ny 91 ireny mifanatina ihany rehefa nefa vafiriny maty tamin'ny diso tamin'ireny tamin'ny 2002 ireny. Ny fanatina ihany nefa ny firiny maty eran'ny Madagasikara ty tamin'ny 2009 ireny ny fanatina ihany jusqu'à ny avelany Maputo Addis Abeba rehefa firiny dega tamin'ny 2018 ireny misy maty nefa fanatina ihany. Soronana zany dia tokony hoisy andao asika iresaka iresaka asika vahoaka malagasy amahany ty olana ty amahany la olana goavana mizazady amin'ny firenena zay moa aty amin'ny serena dia mbola miteny misy sy mesa atao ny fampiavanam-pirenena sy ny reconciliation sy ny fondation de nation mba mahanany zany olana retrehetra zany. Iny aminay amin'ny faritra sy masinana ary moa zany dia sy mbola nisy ohatranyity ny fahasarianan'olo any sy mihinakany oveoveo no hoanina zany fantany fa mahafaty tena sy mbola nisy ohatran'izany tamin'ny tany sy fanjakana aminay iny.
Andriamatoa Andriamanantsoa Taber avy amin'ny CERN no narahantsika teo izay fa miantso ny sinin'ny fitoniana eto Madagasikara kosa ny loholona raha manambitana Richard satria tsy ho zaka mivoaka malagasy tsony raha sanatria mbola isy krizy politika anampitrotraka ny krizy ara-tokarena sy sosialy izay iainany firenena ankehitriny. Aleo ihany fifidianana izay efa tsy ho ela intsony ny mpanao politika rehetra fa tsy tokony okolotanina ny firenena ho iatrany ny loholona raha manambitana Richard.
Fanoerana nitarika ny vahoaka hidina an-dalambe mametraka fitoriana na teo anivon'ireo institution samihafa hitantsika tamin'ny haino aman-jery isan-karazany. Eo eo ihany koa ny fivoriana entina nakorotanana an'izany saim-bahoaka izany zany tany amin'ny kianjan'ny ny makro natonga ny mpitandro ny filaminana natondra amin'ny fanjakana ametraka an'izay fitoniana izay zany satria mitambatambatra eo daholo ny hoe hitondra ny vahoaka an-dalambe anongam-panjakana ao anatin'ny langage entin'ireo mpanohitra. De eo ihany koa ny fitoriana ny amin'ny iray fianakaviambe iraisam-pirenena zany rehetrarehetra zany zany ny zavatra contexte politika ny ainantsika teto amin'ny firenena tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay ary mahatonga antsika milaza ankehitriny hoe mila fitoniana eto Madagasikara. Efa mandeha ny asa fampandrosoana hoentin'ny filoha aveloan'ny filoham-pirenena mitany mandany ao anatin'ny dimy taona mbola misy eo amin'ny taona mahery eo zany a ny amin'ny tany an'izany manda izany. Eo antsika dia mifampitsara ary efa any amin'ny fifidianana raha mbola milatsaka moa ny filoham-pirenena dia anjarany vahoaka no mijery izay izay hoe fitoizana ny asa fampandrosoana ny entin'izay raha ohatra moa ka ny any amin'ny fanoerana izany a dia izay fomba fijeriny ny vahoaka ihany izany ny andriamanjaka ary izay dia mametraka an'izay hoe oka itsika ametraka an'izany hoe fitoniana eto amin'ny firenena izany ampilamina ny tany sy ny fanjakana mba tsy hidirantsika any amin'ny krizy vaovao ara-politika ara-tsosialy sy ara-ekonomika indray amin'izao akatoky ny fifidianana 2020 izao.
Bola kitra lalao fifantsanana dingana faharoa amin'ny fiadina ny amboarany Afrika ho an'ny ekipa pirenena tsy ahitana mpilaravinahitra any ivelany nanisanina 2020 atao any Algeria nivoaka nandresy ny Bahrein Madagasikara raha nanafika tatsy Botswana izy ireo ny sabotsy teo. Niondrika teo anatrehan'ny Malagasy tamin'ny satokana iray nohoatra ny ekipa pirenena Botswane baolina nampidirin'ny tsilavina teo amin'ny ministra minitra fa 7:30 ny fizaram-potoana voalohany no nahazoantsika izay fandresena tamin'ny lalao mandroso izay. Ny zoma 2 septambra ho avy izao kosa no tanterahana eto Madagasikara ny lalao miverina. Valanaretina COVID-19 raikambefolo ny tranga vaovaovoately ny herinandro ny faharoapolo hatramin'ny 25 ny volana aogostra lasa teo tamin'ny fitiliana miisa 75 natao. Atsinisy ny marary lavin'ny aretina miisa 23 ankehitriny. Ireo marary ny COVID mbola manaraka fitsaboana. Ny 4 no atahorana ny toe-pahasalamany na ilay atao hoe forma grave. Miisa 53 kosa ireo marary sitrana somatsara. Ny 6 ireo tranga vaovao misy 12 ireo moa teto Analamanga no nahitana azy. Tany Atsinanana kosa ny 2 ary iray avy ho an'ny faritra Loatramangoro, Matsiatrambony ary Sava. Antotanisa navoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka Omaly izay narahantsika teo izay. Fa ny joalajoala kosa ny afo teny Ambohijatovo ny alin'ny sabotsy lasa teo. Nirehatra ny tsena mpivarotam-boky na dia nanao izay ho afany aza ny mpamonjy fohinan'ny kaomina Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo tsara sitrapo namono izany afo izany fivarotam-boky na kioska misy 70 mahery amin'ireo emposy 300 misy eny an-toerana noravan'ny afo. Manana ny lanja no anontanana Antananarivo ny tsena mpivarotam-boky eny Ambohijatovo amin'ny mahatoeran'ny kolontsaina azy. Ireo boky tranainy tsy fahitantsony eny amin'ny toeram-pivarotam-boky lehibe eto Antananarivo mantsy dia eny no mbola ahitana ny ankamaroany. Mitana anjara-toerana amin'ny fampiroboroboana ny fanabiazana sy ny vakoboky ihany koa. Eo ihany koa no ahitana ireo boky fianarana tsy hita eny amin'ny libreri na dia efa tota sy nampiasaina aza izy ireny. Nanambara moa ny ben-tanàna Antananarivo renivohitra fa hifampidinika amin'ireo tompon'ny fivarotana rava ny afon'ny kaomina ny amin'ny fomba anarenana ny rava indray. Faharoapolo isanjato mahery ny vahoaka malagasy izany hoe manodidina ny efatretsy sy dimy tapitrisa no efa niaina fifindrahamonina anatiny raha ny antotanisa navoaka ny instata tamin'ilay fanisam-bahoaka sy ny trano fonenana amin'ndeha amin'ny fahatelo. Ny atsasa manilan'ny roapolonireo ny findramonina heritaona ny aloha nanaovana amin'ny fanisana dia akizy latsaky ny 15 taona avokoa. Resaka fitadiavanasa na ny fanohizana fianarana no antony voalohany manosika azy ireo ifindramonina izay. Ny famaliana ny filan'ny faritra tsirairay amin'ireo zavatra manahirana azy no ahafahana misoroka izay fifindramonina anatin'izay hoy Andriamatoa Eliara Bevahiny mpitondra teny ny antoko otrikafo.
Everina hoe raha misy vahaolana tsara indrindra tokony hotediavina dia izay le hoe tena famahana la olana ny fotin'izay. Raha sanatria moa zany a tsy misy an'izay a dia ho an'ny otrikafo indray zany dia tsotra be hoe misy ny vahaolana azo aroso e raha ho anay manokana zay moa zany dia mifototra foana n'le hoe ny fampandrosoana n'ity firenena ity o tsy azotsika akinina amin'ny afiany ivelany zany. Maninona ny otrikafo miteny an'izay raha misy any tany eto Madagasikara faritra ngamba zay ny azo resahana azy ataontsika hoe be projet indrindra na ONG indrindra iny faritra tsimony Madagasikara iny nefatra eto aloha dia tsy mama an'ilay olana mihitsy satria tsika mieritreritra foana hoe ny avy any ivela no ama ny olantsika eto. Zany hoe raha misy tokony ho ahitsy aingana zany dia izay ilay politika veny hoe miainga avato anatiny amin'ny filan'ny firenena filan'ny faritra tsirairay avy izay no tokony aroso.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ny tranganin'ny fampitifirana mahery vaika tany Tripoli renivohitr'i Libia ny zoma ary ny toy ny sabotsy lasa teo. 20 farafakely ny maty, 40 ireo naratra, 15 kosa ny toedrara tamin'ny omaly. Ny fandonona tamin'ny tafim-panjakana ny milisy mitapedina miaradia amin'ny faty Bazaga atsin'ny fitoerana ny fampitifirana ireo mpifanandrina hatrany amin'ny hôpitaly voankazokimbala ihany koa. Mana amin'ny mety itohizan'izany ny tompon' andraikitra samihafa iratany. Miantso fampitsarana ny pôbasy tsy misy atakandro ny firenena mikiambana. Governemanta romo no misy any Libia ankehitriny ny ray tarihan'ny Abdelhamid Abeba ao Tripoli ary ny ray kosa tarihan'ny Faty Bazaga toana amin'ny parlemanta manana ny fobe toerany any atsinanany Libia. Nampanantena an'olotra 30 miliara dolara hanampiana ny Afrika ry zareo Japone. Fantatra izany nandritra ny fiohanana tapin'ny Afrika sy Japon na ny tikady andeha amin'ny fahavalo natao tamin'ny Tunisa renivohitr'i Tunisia ka isany nandray anjara tamin'izany ny filoha malagasy. Mandritra ny 3 taona no anokanany Japone izany vola be ho an'ny Afrika izany. Mifaninana aty Afrika amin'izay famatsiambolo izay mory zareo sinoa ny Japone, ny Rosiana ary ireo firenena tandrefana maro. Ny tatsy Angola nalevin' omaly ny nofo mangatsika amin'ny filoteo aloha José Eduardo dos Santos no domandry tany amin'ny hôpitaly Reintsabonazy tany Barcelona any Espagna iray volana lasay. Natokana ho fisoanam-pirenena ny omaly tany Angola 8 taona teo amin'ny fitondrana i José Eduardo dos Santos. Ny atsy Angola izay mbola mifanditra amin'ny vokam-pifidianana ny MPLA atoko eo amin'ny fitondrana sy ny UNITA tsy eken'ny mpanohatra matsy tsy ny vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ny alarbi lasa teo. Misedra olana ara teokarena kosa ny any Sina tanora iray amin'ny 5 no tsy miasa amin'izao fotoana izao ho an'ny eny andrenivohitra. Vomaika ratsy noho izany ny tranga misy any ambanivohitra noho ny ahitany tsy hahafahana mamokatra. Ny fepetra nampiarina tsy hisiny mararin'ny COVID sy ny krizy amin'ny toeram-ponenana no isan'ny antony mahatonga izany. Tsy misy afa-tsy ohatra faingo 4,000 mantsy ny tamin'ny fitombon'ny arikarena fobe ny 3 faharoa lasa teo. Avokatra tsy araka famaritana nataony ny mpitondra sinoa. Ambola miaina anatin'ny lotsakorambe kosa ny any Pakistan amin'izao fotoana izao. Mahery ny arivo ireo maty vokatry ny tondradrano nanomboka amin'ny volana jona lasa teo. 100 tao anatin'ny 24 ramonja manampitrotraka ny fiakaran'ny rano ny fihepo mivaingy an-dranomandry. Atahorana ny tranga mety iseho any atsimon'ity firenena ity ankehitriny noho ny mbola fijojon'izay orambe izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco.